valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mauritania një shtetin e Kosovës, shku në 65 numri vendeve që kanë pranuar pavarësinë. Bogdanovic nuk i respektoi procedurat të zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Partitë politike mirëpresi raportin e Freedom House, por mbeten të ndara rreth meritave. Zvaritja e procesit për Gjilanin është e panevojshme, thot Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. 3 milion të prekur nga tërmeti në Haiti, Obama zotohet të ndihmoj të prekurit në çdo mënyrë. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, Mauritania e ka njohur Kosovën shtet të pavarur e sovran, njoftoi Ministria e Jashtme në Prishtinë. Në notën e njohjes thuhet se Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Mauritanisë është e bindur se ky vendim hap mundësi të mëdha për zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe për bashkëpunimin me interes të ndërsjellë në të gjitha fushat. Mauritania, e cila ndodhet në Afrikën veri perëndimore, është vendi 65 që njeh Kosovën shtet të pavarur e sovran. Sërish Prishtinë, zyra e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë tha se ministrit për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanovic i është pamundësuar qëndrimi në Kosovë sepse nuk i ka respektuar procedurat për vizita zyrtare. Ekzistojnë norma dhe procedura ndërmjet Beogradit, Bashkimit Evropian dhe Prishtinës për vizita zyrtare dhe në rastin konkret ato nuk janë respektuar, tha zëdhënësja Julia Reuter. Ajo shtoi se në këto rrethana ka pasur shqetësime për rendin publik. Sot policia e Kosovës e ndaloi Bogdanovicin në një fshat të komunës së Shtërpses dhe e përcolli deri në kufirin me Serbinë. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani i tha Radios Evropa e Lirë se Bogdanovici nuk kishte kërkuar lejen e institucioneve të Kosovës. Washington, presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojnë në çdo mënyrë viktimat nga tërmeti katastrofik që goditi Haitin.
I have directed my administration to respond with a swift, coordinated and aggressive effort to save lives. The people of Haiti will have the full support of the United States.
E kam udhëzuar administratën time që të përgjigjet me veprime të menjëhershme, të koordinuara dhe agresive për të mbrojtur jetët. Populli i Haitit do ta ketë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara në përpjekjen urgjente për të shpëtuar ata që kanë mbetur në rrënoja, si dhe për të dërguar ndihmë, ushqim, ujë dhe barra haitianëve në ditët e ardhshme, tha Obama. Presidenti tha se ekipet amerikane të shpëtimit do të arrijnë në Haiti sot pasdite dhe gjatë natës. Tërmeti i fuqishëm prej 7 shkallë Richter shkatroi një pjesë të madhe të kryeqytetit Port-au-Prince. Presidenti i Haitit René Préval ka deklaruar se numri i vdekurve mund të jetë mbi 100.000. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se në Haiti do të nevojiten përpjekje të mëdha humanitare, ndërsa situatën e përshkroi si emergjencë më të madhe humanitare. Sana, forcat e sigurisë të Jemenit kanë vrarë mbrëm një lider të Al-Qaidës. Guvernatori provincës Shabua, Ali Hasan Al-Ahmadi, tha se Abdullah Mehdar ishte vrarë kur forcat e sigurisë ishin vërsulur në shtëpinë ku ai po fshehej. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown i tha parlamentit se ai nuk ka asgjë të fsheh për përfshirjen e tij në vendimet e qeverisë para invazionit ushtarak në Irak në vitin 2003. Isha pjesë e kabinetit i cili i mori vendimet dhe unë qëndroj prapa këtyre vendimeve, tha Brown. Ai megjithatë pranoi se përpjekjet për ndërtimin pas luftës nuk kanë qenë të mjaftueshme. Brown i bëri këto komente në hetimin parlamentar për justifikimet e Britanisë që të marr pjesë në invazionin e prirë nga Shtetet e Bashkuara. Nikozi, ministri i jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman, i cili ndodhet për vizitë në Kipro, i bëri thirrje Turqisë që me respekt dhe dinjitet të sillet ndaj Izraelit, duke shtuar se vendi i tij nuk dëshiron të ketë konflikt me Ankaran, por ai tha se Izraeli nuk do të tolerojë asnjë vërejtje antisemitiste apo provokative për hebrejt. Sot Turqia tha se do ta tërheq të dërguarin e vet nga Izraeli, nëse ky vend nuk kërkon dijes për shkak se ambasadori turk ishte trajtuar në mënyrë jo të duhur gjatë një takimi diplomatik lidhur me një program kundërthënës televiziv turk. Varshav, policia e Polonisë ka gjetur pikturën e impresionistit francez Claude Monet, e cila ishte vjedhur nga muzeu një dekadë më parë. Zëdhënësi i policisë tha se oficerët e kishin ndaluar dje një person në qytetin jugor Olkuç, pasi te ai ishte gjetur piktura plazhi në Purvil. Raportohet se njeriu i kishte pranuar vjedhjen. Piktura ishte vlerësuar në $1 milion në kohën kur ishte vjedhur nga muzeu kombëtar në Poznanj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vlerësimet pozitive të organizatës Freedom House për shkallën e lirisë në Kosovë ndikojnë në përmirësimin e imazhit të saj, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Donse ndajnë vlerësime pozitive për raportin, pozita dhe opozita ndajnë opinione të kundërta rreth asaj se kush është meritor për këto përparime. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë vlerësojnë korrekt dhe real raportin e fundit të Freedom House për lirinë në botë, ku mes tjerash vlerësohet se në Kosovën e pavarur janë shënuar përparime. Nga një vend jo i lirë, Kosova vlerësohet se ka kaluar në një vend pjesërisht të lirë, ku si të arritura kryesore potencohen përparimet në fushën e të drejtave të komuniteteve dhe organizimi i suksesshëm i zgjedhjeve komunale të nëntorit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se raporti Freedom House për lirinë në botë tregon për shkallën e zhvillimit pozitiv në Kosovë.
Vlen theksohet se nga gjitha vendet e rajonit shkalla e progresit pozitiv është më e madhe në Kosovë dhe kjo është potencuar në raportin e Freedom House.
Vlerësime pozitive për raportin e fundit të Freedom House dhe pjesës që flet për Kosovën shpreh edhe opozita, por sipas Avni Arifit nga kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ky vlerësim pozitiv nuk i atribuohet qeverisë por popullit të Kosovës.
Është shumë lajm i mirë për Kosovën. Ky raport megjithatë bazohet në dy aspekte, po në aspektin e përmirësimit pozicionit të minoriteteve dhe njëkohësisht procesit kaluam në zgjedhor pa një merit që takon ekskluzivisht popullit të Kosovës, se nuk kemi ku të bëjmë një vlerësim për institucionet, po faktikisht këtu duhet të krenohet populli i Kosovës.
Zyrtari AK-s Avni Arifi thotë se nga një sjellje e tillë popullit të Kosovës duhet të mësojnë edhe institucionet dhe qeveria në mënyrë që përparimet të shtrihen edhe në rrafshin institucional.
Procesi do të merr mësim qeveria, është mirë që institucionet e Kosovës të ndërprejnë praktikat e gabueshme, qoftë korruptive, qoftë kontroll mbi media, të përmirësohen gjitha defektet që kanë ndodhur, po këto janë vetëm dëshirë, sepse nuk mund presim nga këto institucione që punojnë drejtim të përmirësimit të imazhit të Kosovës.
Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se vlerësimi pozitiv i Freedom House për lirinë në Kosovë nuk mund të lë anash punën e qeverisë dhe aktereve të tjerë që ndikuan në rritjen e shkallës së përgjithshme të lirisë.
Kjo është një vlerësim për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Kosovë, për gjitha angazhimet dhe iniciativat e qeverisë dhe institucioneve për dhe shoqërisë civile, të cilat tani në Kosovës i japin një pozicion më të mirë, më pozitiv.
Përparimet në Kosovë dhe rritja e shkallës së lirisë së përgjithshme janë një arritur e dukshme, thotë kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović, deputet dhe antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ai megjithatë thotë se gjendja aktuale nuk është ajo që duhet dhe synontari i Kosova apo komunitetet që jetojnë në të. Ajo që ndërlidhet me realitetin është se gjendja nuk është ajo që do të dëshironim të ishte, por gjithsesi shihen kthesa pozitive. E dim se ende ka shumë punë dhe çështje që duhet përmirësuar në rrafshin e lirive, por ne kemi një dozë optimizmi se do të ketë një hapësirë shumë të mirë për të gjitha komunitetet, thot Petrović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zvaritja e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me procesin e Gjilanit është e panevojshme, vlerësojnë përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike. Holsit i ndjekim në kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se nuk ka pasur nevojë të shtyhet vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me Gjilanin dhe se shpreson që vendimi të merret në ditët në vijim.
Ne nuk i dimë arsyet, por neve si subjekt politik na intereson që fitoria jonë tani më e disa fisht dhe e përsëritur është e pastër, ka një diferencë të theksuar të votave. Ne nuk i dimë se ku qëndrojnë arsyet, por ne si gjithnjë besojmë në institucionet tona të pavarura dhe gjithashtu besojmë që është çështje kohe kur ato do ta japin verdiktin final që një gjë e tillë të voloset përfundimisht.
Në anën tjetër, Ismet Beqiri, antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komplikuar situatën duke mos sjellë një vendim, gjë që sipas tij ka mundur ta bënte shumë herët, duke respektuar vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të Gjilanit. Ai thotë se zhagitja nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë një vendim po krijon konfuzitet dhe po e komplikon situatën.
Nuk është në mandatin e KCZ-s në një mënyrë siç e thon Dvan Hetem, por ka qenë në mandatin e tyre thjesht respektojnë vendimin e gzapit edhe shkohet në rivotim. Tash sinqerisht më i thon kemi ardhur në situatë kur zhagitja thjesht për ngjani lloj pingpongu të panevojshëm, thon thjesht është një komplikim, por ja që kanë hyrë në proces të cilin vërtet asun edhe shumë kush nuk di se si do të del fundi, sepse janë thjesht dy mundësi. Të pranohet ajo që është thon nga gzapi apo të pranohet kjo tash rinumërimit që të dyja janë ndesh njëra me tjetrën.
Ndryshe, përfaqësuesit e të dy partive kanë theksuar se reagimet e subjekteve të tyre politike ndaj vendimit eventual të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili pritet këto ditë, do të jetë konform me realitetin që do të krijohet. Megjithë këtë, lidhur me vendimin eventual, ata kanë pritje të ndryshme. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Tavi Leci, thekson:
më së miri është të pritet dhe ne si subjekt politik në secilin veprim dhe në secilin vendim do të përgjigjemi realitetit të ri në mënyrë të arsyeshme dhe në mënyrë të përgjithshme, ashtu siç kemi bërë deri më tani. Mirë, po ne nuk konsiderojmë se duhet të ketë vështirësi dhe pengesa të tilla për arsye se ka një realitet të mbështetur në fakte dhe argumente dhe kështu ka dashur tek e fundit vullneti i qytetarëve që ka qenë dhe ka rezultuar me fitoren e kandidatit ton.
Ndërkësh, duke u nisur nga fakti se raporti përfundimtar i qendrës së numërimit dhe rezultateve nuk ka marrë 2/3 e votave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zoti Beqiri thotë:
unë nuk di se si mund të mirë tash një vendim tjetër që të ndryshohet, gjithsesi të tentohet me u kalue ose më miratuar raporti i qendrës numërimit kur nuk ka kaluar. Nuk e di se me cilën të drejtë mund të shkohet për të njëjtën çështje dyer në votim. Ju keni dëgjuar shefin e shtabit LDK-s që e ka paravemuar edhe në një lloj padije në gjykatë kushtetuese rreth mos respektimit të ligjit ose ligjshmërisë nga ana e KCZ-s karshi vendimit të gzapit. Kjo është në mënyra e drejtë dhe korrekte që me proces dhe me procedurë ligjore të insistohet në jetësimin e vendimit të gzapit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin e sotëm, analistin Shkëlzen Maliqi. Korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi ka biseduar me zotin Maliqi rreth procesit të zgjatur zgjedhor, reformatimit të qeverisë dhe mundësisë së zgjedhjeve të parakoshme. Për më shumë le ta ndjekim.
Zoti Maliqi, një problem që u bar nga viti 2009 në 2010 është procesi zgjedhor në tri komunat Kosovës, përkatësisht zvaritja e vendimit për Gjilanin. Si e shihni këtë çështje?
Sem drejtën është një komplikim që është më shumë pëmduket të vjen nga presionet që bën këtyne organeve që vendosin për certifikimin e zgjedhjeve, se sa që është në tash qështje e saksis të numrimit ose të vetë procesit të votimit.
Është thënë se pas balotazhit mund të ketë një reformatizim apo siç edhe e kanë quajtur një rifreskim të qeverisë së Kosovës. Si e shihni ju këtë reformatizim?
Kjo ka qenë në shtatë domosdoshëm edhe më herët të bëhet, sepse në disa segmente kjo qeveri nuk ka qenë krejt funksionale. Dhe ndoshta që nga fillimi ka qenë nevoja që të kemi një qeveri me program qartë, taksative, ku merren obligimet dhe realizohen për ata fatin 2 vjeçar ose 4 vjeçar në këtë rast.
Zotë Maliqi, ndërsa qeveria po kërkon rifreskim, në anën tjetër opozita po kërkon zgjedhje të parakoshme. Cilat janë çështat reale që zgjedhjet të mbahen në këtë vit?
Po, zgjedhjet mund të mbahen nëse dy partnerët kryesorë nuk arrin një pajtim tash këto negociatat për vetë qeverinë, ose nëse komplikohen punë në raportet mes PDK-s dhe LDK-s, por nuk shoh se diçka do të ndryshojë esenciale në raportin e forcave mund të ketë dikush kalkulime dhe spekulime se për 5-6 muaj nuk din në një koalicion i ri edhe zgjedhor mes për shkak të LDK-s dhe AK-s mund të sjellë ndryshimin, po atëherë edhe PDK-ja ka gjasa që lidh koalicione me AKR-n ose me partitë e tjera të vogla. Kështu që to zgjedhje nëntorit kanë treguar se vota është aty për afërsisht aty ku ka qenë me 2007-ën, poshtë që i kemi një rritje të AK-s dhe një rënje të LDD-s dhe AKR-s. Por në esencë mund të ndodhë që edhe mas aty në zgjedhje do të kemi situatën e një që do të jetë e domosdoshme, do të jetë domosdoshëm koalicioni mes PDK-s dhe LDK-s dhe ky proces do të ishte, do të kishim dhënë materiale politike ngjecje nëse shkohet në zgjedhjet e paraqershme, por disa janë të padurueshëm, sidomos zoti Aradina ja këja që përmes votave ta kthejnë situatën, por nuk besoj se kjo mund të ndodhë për afate të shkurtë.
Bisedën e plot me analistin Shkëlzen Maliqi gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave sociale. Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje prej 27.8% krahasuar me vitet paraprake. Pushimi i shkurtër i leonisë dhe ndryshimi i stilit të jetës janë disa nga arsyet që rendisin ekspertët. Nga Prishtina kemi raportin Ariana Kasapollit.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese vitit e fundit, kështu thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në qendrën klinike universitare. Si pas ti, rreth 27.8% kanë shënuar rënje lindjet e foshnjeve në vend vetëm në vitin 2008, krahasuar me vitet paraprake.
Numri i lindjeve të cilat ndodhin në institucionet publike prej vitit 2000 deri në vitin 2008 shënon rënje. Në vitin 2000 kanë qenë të raportuara 39.991 lindje, ndërsa në vitin 2008 numri i lindjeve të raportuara ka qenë 28.000 lindje. Çka do të thotë se janë raportuar më pak 27.8%.
Sipas zoti Lulaj, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindjen më të lartë të rënjes së natalitetit. Ai tha se derisa në vende tjera ekzistojnë faktor stimulues, tek ne është një presion ndoshta jo i vetëdijshëm që ai e quan diskriminues.
Shifër, domthonë, e cila shqetëson edhe ne si profesionalist, mirë po duhet të shqetësoj dhe institucionet tona dhe faktorët relevant të cilët kujdesen për shëndetin e popullatës, e konkretisht për shëndetin e nënës dhe fëmijët në Kosovë.
Në rënjen e natalitetit në Kosovë, sipas ekspertëve, ndikojnë shumë faktor, ndërta është edhe ligji për lehonin, i cili është vetëm 12 javë. Fadil Raca, i drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tej, nga pamundësia për të paguar lehonat më gjatë me pushim për shkak të buxhetit të limituar. A i shpjegon më shumë.
Projektligji i punës, përkësish dispozita të këti projektligjit punës, është e vërtet se këto dispozita përcaktojnë një pushim të leonis prej 12 javëve me mundësit zgjatjes këti pushimi edhe për 12 javë të tjera pa pagesë.
Edhe Agron Gashi nga UNICEF konfirmon trendin e rënjes e natalitetit duke cekur faktorët që ndikojnë në këtë qështje.
Në mënyrë anekdotale na mendojmë që është për shkak të gjendjes ekonomike. Pastaj aspekti tjetër i ndryshimit të stilit të jetës është aspekti tjetër ndoshta edhe pushimi i leonisit, që është më i shkurtër.
Ndërkaq sipas Skënder Sylaj, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ligji prej 6 muajsh do të ishte optimal sepse rekomandohet që 6 muaj të ushqehet fëmiu me qumzhgjiri dhe është shumë e rëndësishme që kjo periudhë kohore të kalohet me fëmijën.
Ende nuk ka ligj mbi sigurime shëndetësore, ende nuk ka ligj të punës. Andaj në të ardhmen, Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon fuqimisht që të ketë një koordinim më të mirë në mes të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndryshe vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet më e larta në Evropë. Në raportin e UNDP-s të hartuar për Kosovë, në vit është prej 35 deri në 49 vdekje në 1000 lindje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët Qytetarë të institucioneve të Kosovës janë optimist se numri I familjeve të cilat marrin asistencë sociale nuk do të rritet gjatë vitit 2010. Por ky optimizëm I zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale hidhet poshtë nga analistët e çështjeve ekonomike. Më hollësisht le të ndjekim raportin nga Prishtina të Luleta Krasniqit.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë mbi 35.000 familje të cilat marrin asistencë sociale prej 40 deri në 80 euro. Sipas analistëve të çështjeve ekonomike, ndihma që qeveria e Kosovës ofron për këto kategori, krahasim çmimeve të larta të produkteve esenciale, është shumë më e vogël se sa llogaritë të kushtojë një shport ushqimore mujore për një familje. Analisti për çështje ekonomike Flamur Keqa thekson se përballë gjendjes së rëndë ekonomike sociale të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë në mënyrë që të ketë investime të huaja.
Theksi veçanë duhet të jepet stimulimit ekonomik të Kosovës sepse nëse shkohet vetëm në drejtim të përkrahjes së shtresave sociale pa pas një burim të mjeteve të caktuara me të cilët ata do të përkrahen, atëherë edhe ky dokument, edhe kjo strategji do të ishte e kohët. Prandaj jam I tori asoj që të përkrohen bizneset dhe ekonomia kosovare sa më tepër duke prioritizuar sektor të caktuar ekonomik të cilët kanë kapacitete të absorbojnë dhe më thonë fuqi të re punëtore.
Vështërsi që ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi ekonomisë familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve të 90-ta kanë reflektuar një gjendje të vështirë ekonomike cila është manifestuar me një shkatë të lartë të varfërisë në vend. Po ashtu situata ekonomike e familjeve kosovare është vështërsuar edhe më shumë gjatë viteve të fundit, ku në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale për këto familje nuk ka shënuar rritje të kënaqshme. Si sa është mjaftueshme kjo ndihmë për një familje, këshilltari social në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejet Gagjiçi shprehet.
Nëse shikohet standardi I jetesës në Kosovë, dhe në bazë të saj, sa të pak kjo I lehtëson, I zbutë brangat e asaj familje, dhe në bazë të kësaj ju e dini që ato familje që janë përfitues të skema sociale të kategorisë parë dhe dyga e liruar nga energjia elektrike.
Edhe përkundër asaj që vlera prej 40 deri në 80 euro nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet elementare të këtyre familjeve, Gagjiçi thekson se gjatë këtij viti nuk është para parë që të kenë ndonjë rritje, por se për këto familje do të krijohen mundësi të punësimit.
Ne jemi përfitues të donacionit të projekti, për projekti qëndrushëm, për punësim qëndrushëm nga banka botërore. Janë planifikuar projekte që do të ikon drejt për drejt një zbutin në shkollës e përpunësis.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright po drejton një konferencë ndërkombëtare ku po hartohet një propozim strategjere për NATO-n. Detajet I sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prag, Brian Whitmore.
Është koha që NATO-ja të ribëjë premtimet dhe të ofrojë siguri për anëtarët e vet në një botë që gjithmonë e më shumë po bëhet e rrezikshme, thot ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Albright I bëri këto komente në hapje të një konference ndërkombëtare që po mbahet në Prag, konferencë që synon të ripërkufizojë misionin e Aleancës në shekullin e 21. Propozim dokumenti që do të hartohet në konferencën e Pragës do të paraqitet për miratim në takimin e NATO-s që do të mbahet në Lisbon në prill të këtij viti. Ky dokument, nëse miratohet, do të përbëjë thelbin e NATO-s.
Strategic concept was done in 1999 before the new countries were active members of NATO and before 9/11.
Koncepti I fundit strategjik është hartuar në vitin 1999, kohë përpara se vendet e reja anëtare të aleancës të ishin aktive dhe disa vite para sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Në një kohë që aleanca ka mbushur 60 vjet, kërkohet një lloj përkushtimi I ri apo ribërja e premtimeve, tha Albright. Hartimi I konceptit strategjik të NATO-s vjen në kohën kur shumë nga vendet e ish bllokut lindor janë gjithnjë më të shqetësuara për qasjen e re ruse në Evropë, si dhe aftësinë e aleancës transatlantike për të mbrojtur ato. Në veçanti Polonia dhe vendet baltike janë të shqetësuara se kufijtë lindor të NATO-s janë në një shkallë të madhe të pambrojtura. Vendet e Evropës lindore kanë dyshime nëse do të respektohet artikulli 5 I kartës së aleancës nëse Rusia sulmon ndonjë nga vendet lindore. Artikulli 5 parashëh detyrimin e vendeve të NATO-s të veprojnë nëse një nga shtetet anëtare sulmohet. Albright tha se për të adresuar të gjitha këto shqetësime, duhet të theksohet rëndësia e artikullit 5, si dhe duhet të përmirësohen marrëdhëniet me Moskën.
There is no question that an important concept is reassurance, that Article 5 is central to the NATO alliance.
Nuk ka dyshim se koncepti i sigurisë është i rëndësishëm dhe artikulli 5 është elementi qendror i aleancës në këtë drejtim. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të rinisim marrëdhëniet tona me Rusinë, theksoi Albright. Një tjetër shqetësim i ngritur nga vendet evropiano-lindore anëtare të aleancës ka të bëjë me fokusimin e misionet jashtë hapësirës së aleancës. Ish kryedipomati amerikane duke adresuar këtë shqetësim, theksoi se misionet jashtë vendeve anëtare të NATO-s janë të rëndësishme.
I do think that that is part of creating the stability that is necessary in the 21st century.
Mendoj se misionet e NATO-s jashtë vendeve anëtare janë pjesë e krijimit të një stabiliteti më të gjerë, të nevojshëm në shekullin e 21, jo vetëm për vendet anëtare të NATO-s, por edhe për shtete tjera, tha Madeleine Albright. Ajo shtoi se megjithatë NATO duhet të përshtatet në një botë që po ndryshon me shpejtësi.
We realize that we are dealing with the most powerful military alliance in the history of the world.
Ne duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë me aleancën më të fuqishme ushtarake në historinë e botës, aleancë që ka shërbyer për qëllime jashtëzakonisht të mëdha. E derisa bota evoluon në shekullin e 21, do të vazhdojë të ketë nevojë për NATO-n dhe NATO-ja duhet të përshtatet me situatën e re, tha Albright.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga vendet e Ballkanit, NATO të dalë nga Ish-Bashkimi Sovjetik e deri në Afganistan e në Irak, shtresa e mesme është e brisht. Ky grupim i shoqërisë ende nuk ka ndikim politik siç ndodh në vendet e zhvilluara. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Në vendet perëndimore, klasa e mesme shihet si shtylla e një shoqërie të përparuar dhe demokratike. Në Shtetet e Bashkuara, klasa e mesme përbëret 60% të popullsisë. Pjesë e kësaj klase janë profesionistët të gjitha llojeve, nga mësuesit, policët apo menaxherët. Ky grupim paguan miliona dollar taksa në vit dhe ka një rol themelor në zgjedhjen e klasës qeverisëse, si dhe në mënyrën e qeverisjes. Por pamje tjetër paraqitet në vendet e Euroazisë, nga Ballkani, Ish-Bashkimin Sovjetik e deri në Afganistan. Pozita e klasës së mesme në këto vende është shumë e brisht. Një nga arsyet ka të bëjë me faktin se shtresa e mesme në këto shtete po del nga kaosi që shoqëroi rënien e regjimeve të mëhershme. Në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik patëm rënien e komunizmit. Nga hiri i ndërimit të sistemeve filloi të përvijohet një klasë e re, e vogël në numër, por me të ardhurat të krahasueshme me homologët e tyre në vendet perëndimore.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма.
Zakonisht ky grupim nuk mbështet vlerat e demokracisë dhe të liberalizmit. Ata mbështesin sistemin social, politik dhe ekonomik që është vendosur në dekadat e fundit në Rusi. Në Rusi kemi një sistem autoritar ku pushteti nuk është i ndar nga prona dhe ku udhëhesit kryesor janë edhe pronarët kryesor, sqaron sociologu rus Boris Dubin gjendjen e shtresës së mesme në Rusi. Ai shton se kjo klasë përbën 4 deri në 5% të popullsisë dhe është mbështetja themelore e regjimit aktual. Në vende të tjera, klasa e mesme nuk ekziston ose është shumë e dobët për arsye të ndryshme nga Rusia. Në vendet e Ballkanit, në Irak apo në Afganistan, arsyeja kryesore lidhet me faktin se këto vende janë ose kanë dalë nga lufta. Në kulmin e trazirave, 40% e shtresës së mesme në Irak llogaritet ishte jashtë vendit. Zhvillimet dramatike në vendet e Euroazis kanë shkaktuar dobësimin e asaj që duhet të ishte shtylla baze zhvillimit të demokracisë. Nga ana tjetër, koncepti i shtresës së mesme në vende të ndryshme është i ndryshëm. Një anketë e bërë vitin e kaluar nga qendra Pew arriti në përfundimin se në vendet në zhvillim, ata që e klasifikojnë veten si klasë mesme në pjesën më të madhe mbështesin demokracinë. Studimi i qendrës Pew, ku përfshiheshin 13 vende, përcakton klasën e mesme si grupimin që merr më shumë se 4286 dollar në vit, duke u nisur nga kriteret e Bankës Botërore. Por në shumë nga shoqëritë në zhvillim vetë quhen klasë mesme njerëz që kanë të ardhurat shumë të ulta se kaq. Në Rusi për shembull, je klasë mesme nëse arrin pa problem deri në fund të muajit, plus që janë gjendje të kursesh diçka apo të shpenzosh edhe për kënaqësi. Për mua klasa e mesme janë të gjithë ata që kanë të ardhur mbi mesataren, kanë pronë dhe një makinë, thot biznesmeni rus Molotov. Por ka dhe përcaktime të tjera të klasës së mesme në vendet e Ballkanit apo ato të dalë nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Pavarësisht kritereve që përcaktojnë shtresën e mesme në vende të ndryshme të Euroazisë, është i qartë fakti se ky grupim nuk është bërë ende i rëndësishëm politikisht. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Mauritania, një shtetin e Kosovës, shkon në 65 numri vendeve që kanë pranuar pavarësinë. Bogdanovic nuk i respektoi procedurat të zyrave bashkimit evropian në Prishtinë. Partitë politike në Kosovë mirëpresin raportin e Freedom House për mbetjen të ndara rreth meritave. Zvaritja e procesit për Gjilanin është e panevojshme, thot Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. 3 milion të prekur nga tërmeti në Haiti, Obama zotohet të ndihmoj të prekurit në çdo mënyrë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.